Tā, mīļie, mēs pagājušajā reizē apstājāmies pie bērniņiem. Jēzus svētī bērniņus. Kaut kā uzreiz nāk prātā visas tās daudzās gleznas, kur Jēzus svētī bērniņus. Un kaut kā droši vien, es domāju, ne jau gluži bez sakara ar šo notikumu un šo tēlu, arī pasaules politiķi vienmēr kaut kā ir ļoti labi izskatījušies un ļoti labprāt pozējuši kopā ar bērniņiem. Tur gan beigās ne tie bērniņi dabūjuši kādu svētību, ne cerēto laimi, tā ka kādreiz nu tā mēs redzam, acīm redzot, cilvēkus vienmēr šis Jēzus tēls, kur viņš saka, laidiet bērniņus pie manis. Viņam kaut ko nu tādu tik ārkārtīgi simpātisku un tik ārkārtīgi tādu jauku un iedrošinošu ir cilvēkiem atklājis, ka, nu, protams, tur nu, cilvēki ir ar mēģinājuši to kaut ko eksploatēt un izmantot. Bet šeit ir kaut kas ļoti būtisks mums atklāts. Ļoti būtisks par ticību, ļoti būtisks par pestīšanu. Un turklāt nevis vienkārši būtisks, bet kaut kas tāds, kas zināmā veidā ir pretī mūsu cilvēciskai gudrībai un saprašanai. Jo šeit ir kāds, nu, ja tā varētu teikt, konflikts. Nav daudz vietu, kur Jēzus aprāda savus mācekļus. Nu, ir, kur viņš bar farizejus un saka viņiem skarbus vārdus. Nu, ir kādreiz, kur viņš nu, vienam otram māceklim pasaka kaut ko, nu, tā kā drusk ar pārmetumu balsī. Tur Filipam, Filip, vai tiešām tu man vēl tur nepazīsti, vai kā? Un vai ar nopūtām kaut ko Pēterim, kurš lielās saka kaut ko par viņa nodevību, kas būs. Bet šeit ir kaut kas visiem mācekļiem sacīts. Nu, lūk, un mēs lasām. Tad ļaudis atnesa bērniņus pie Jēzus, ka viņš tiem rokas uzliktu un par tiem aizlūktu. Bet mācekļi viņus norāja. Taču Jēzus sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Un uzlicis tiem rokas, viņš devās prom no turienes. Nu, Marka ļoti frāze. Jēzus saka, ne tikai laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Viņš saka, patiesi es jums saku, ja kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas tajā neieies. Un, protams, ka no šis otrais teikums, kas ir Marka evaņģēlijā, viņš pat varbūt mulsinošs. Nu, bet par to mazliet vēlāk. Nu, tā tad Jēzus ir liela ļaužu pulka vidū. Man liekas, ka citos evaņģēlijos arī tā kaut kā tie notikumi ir sarindoti tādā secībā, ka mēs labāk redzam, nu kāpēc tad mācekļi ir tik noraidoši, tā var teikt. Kāpēc viņi negrib šos bērniņus laist? Tāpēc, ka nu, visu laiku ir šis cilvēku pieplūdums. Visu laiku ir apkārt cilvēki. Un ir taču tādi, nu, kuriem ir ārkārtīgi nu, nozīmīgas vajadzības. Slimības, kādas vainas, kuras tikai Jēzus varētu dziedināt. Bet šeit nu ir mīļie vecāki, kur grib saviem bērniņiem, kā jau vecāki grib saviem bērniņiem to labāko, un viņi nes tos bērniņus, ka viņš aizlūgt par tiem, ka viņš to svētītu, ka viņš tiem pieskartos, un tas arī ir Marka evaņģēlijā. Nu, saliekot tos evaņģēlijas kopā, tā aina ir tāda, nu, ka viņi grib to. Nu, tāpat kā tagad, kad mēs redzam, ka tos vecāks, tos savus mazos bēdiņus, ka kādi lieli vīri vai kādas nozīmīgas sievas iet garām, un tad tie vecāki tos bēdiņus tur ceļa, ka viņš tur tas bēdiņš to redzētu, un ka tas viņam būtu atmiņā, un kā jau mūs arī Ilmārs, mēs viņu pieminam, viņš šovakar būs mājās, un viņam saprot, viss ir tā kā labi veicies, kā viņš, ar kādu sajūsu viņš stāstīja, ka viņa mazdēls ir redzējis prezidentu. Un ar prezidenta viņa runājis ir. Un viņš prezidentam teica, tu būsi mans draugs. Un prezidents teica, jā, nu tas uz visu mūžu tā ir. Nu to atceras. Nu kaut kā tie vecāki saprot, kaut ko ļoti būtisku, viņi nojaukšu kaut ko ļoti būtisku. Ka tam bērnam kādreiz tie dzīves pirmie iespaidi, un kaut kas, ko viņa bērnībā saņem, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Nu, jāteic tā, vēlākos laikos, kad jau cilvēks ļoti lielu uzsvari licis uz racionālismu, uz tādu mācīšanos uz to cilvēku attīstību, kur viņam liekas tas, tie mazie jau neko nesaprot, tad viņš taps kaut kā līdzīgs, kā nu te šai brīdī mācekļi. Protams, ka grūti pateikt, kāda bija tie mācekļi motīvi, kāpēc mācekļi norāja tos vecākus, kas nesa. Nu, Marka evaņģēlijas tā izteiksmi, viņš saka, Jēzus apskaitās saviem mācekļiem. Te nemaz Matejā tas nav rakstīts. Viņš apskaitās uz saviem mācekļiem un teica tiem. Viņš palik dusmīgs. Laidiet bērniņus pie manis. Neliedziet tiem. Nu, kāda bija tie mācekļi motīvi grūti pateikt? Nu, jā, bet tiem bērniem jau nekas nekaita. Viņi veseli. Te ir slīmi atkal. Mēs esam mācītājs ir noguris, taču neapgrūtiniet viņu. Jā, bet Jēzus pavisam citādi to redz. Šos mazos bērniņus, kurus vecāki pat īsti līdz galam nesaprazdami, nes pie viņa, viņš uzlūko kaut ko ārkārtīgi nozīmīgu un šo vecāku rīcību atzīst par brīnišķīgu, svētīgu un labu. Viņš nemaz nevairās no tā. Viņam nav par grūtu. Nu, redziet, droši vien tie bērniņi bija dažādi. Ir arī dažādi tie grieķu vārdi, kādos tie bērniņi tiek saukti. Viņi nosaukt gan vienkārši bērniņi, gan var saprast, ka tie ir tādi, kas vēl nerunā, kas uz rokām nesam. Nu, tāpēc, ka nesa jau. Nu, padomājiet, cik liels tad ir tāds, ko varētu pie kāda nest. Nu, taču ne jau lielāks par kādiem 4-5 gadiem, vai ne? Jo tādus lielākus jau vairs, nu, neredz nekad nesam. Tātad mazi bērni, pat šur tur ir tas apzīmējums nepijos, nu tāds nerunājošs bērns, bēbis tāds, kurš jau neprot nemaz izteikt. Un viņi grib, lai Jēzus par viņam aizlūgtu. Jo te ir kāds atgādinājums mums visā šajā notikumā un stāstā. Bērniem ir vajadzīga Dieva žēlastība. Viņi piedzimst grēcinieki, viņi nepiedzimst kā balta lapa. Tas ir atgādinājums par visu cilvēku dzimumu grēcīgumu. Ka pat tajā vislabākajā dzīves posmā, kur jāteic cilvēks katru dienu, ja tā var tādām bēdīgām skumjām teikt, ir tik labs, kā viņš vairs nekad nebūs. Jo katru nākamo dienu reizē ar viņu pašu augs arī viņa grēcīgums. Vēl daudz, ko viņš nejūt no tā grēka un grēcīguma. Nevelti apustuļi ir teikuši, komentēdami šo te teikumu, kur Jēzus, nu un arī citu vietu, kur bērns liek vidū, viņš noliek bērniņu vidū un saka, topiet kā šis bērns, topiet kā bērni. Ko tas nozīmē? Apustuls gudri saka, topiet kā bērni ne saprašanā, bet uz grēku attiecībā. Tu bērnu nevari, ja viņš vēl nav izaudzis līdz grēka tai atziņai, līdz grēka saprašanai, tu viņu īsti pat nevari iekārdināt ar grēku un ļaunumu kā pieaugušu vai kā jaunu cilvēku. Viņam tas pilnīgi neko nenozīmē. Tu vari bērnu priekšā nolikt tādu bagātību, kur alkatīgiem sāks trīcēt rokas un gurt sirds to ieraugot. Vai kā es to gribētu. Bērnam tas nav nekas. Bērns var redzēt ainas, kas citus ievestu grēkā un kārdinājumā, bet bērns to vēl neapzinās. Tātad, pat tad, ja viņam kāds vecāks, es nezinu, bērns vai pieaugušais, samāca kaut ko ļaunu vai kādu nelāgu vārdu, vai saka, aizēj izdari to, vai aizēj pasaka to, viņš to mazo pastumu. Tas mazais pat aiziet un izdara, bet viņš jau pat tādu sevi, ka viņš pat neaplī par to. Viņam ir vēl kaut kāda ārkārtīga pret to noturība un aizsardzība. Vēl viņš nav līdz tam izaudzis. Un tomēr viņš ir grēcinieks. Un tomēr arī tas viņu iesvaido. Un tomēr arī tas viņu ievaino. Bet tai pašā laikā, Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Dieva valstība. Viņi tādiem ir domāta. Nu, ko mēs no tā redzam? Ka tāda vēsela, ja?
Mums bērns var izdarīt tādu grēcīgu.
Viņš var izdarīt visu kaut ko grēcīgu. Viņam jau ir tas ļaunums.
Jā.
Viņam ir tas grēks, protams. Kā viņš prot savus vecākus dresēt? Cik negant viņš prot bļaut? Cik egoistisks viņš var kaut kādā brīdī būt? Tikko tu jau nepievērsīs uzmanību, kā viņš uzreiz tas jau ir tas egoisms viņā. Protams, ka ir. Bet vēl līdz daudziem grēkiem viņš nav izaudz, tāpēc es saku ar skumjām kādreiz uz to maziņo skatīdamies un reizē arī sevi paši, protams, labodami ticībā. Mēs varam teikt, ka viņš ar katru dienu jau tas augtas grēks viņam līdz, un viņš tagad ir tik jauks un tik brīnišķīgs, un tā ka mēs viņu redzēsim pēc dažiem gadiem, ka viņš sirtīs kāju pie zemes vai neklausīs vai savu tēvu un māti, un mēs redzēm, tas grēks būs audzis līdz. Bet, protams, kāpēc mēs ticībā to varam labot? Ka mēs zinām, ka Kristus ir pestītājs. Ka viņš ir mūsu grēka izdeldētājs. Un ka viņā mums ir jauna dzīve, un arī šiem bērniņiem ir jauna dzīve. Un lai arī, protams, tā vecā grēcīgā daba, kamēr mēs šai pasaulē esam, mēs no viņas vaļā netiekam. pilnībā. Taču tas vēl nav pēdējais vārds. Ka reiz mēs būsim tik labi, cik labi mēs nekad neesam bijuši, pat būdami vismazāki bērni. Bet tas ir tikai ticībā. Tas ir tikai šajā Dieva apsolījumā un cerībā. Un Dieva valstībā. Tajā valstībā, par kuru pestītājs runā. Viņa jau ir šeit. Viņa jau ir mūsu vidū. Un caur ticību arī mūsos. Viņa ir ap mums un viņa ir mūsos. Viņa ir tur, kur skan Dieva vārds, un viņa ir tur, kur Dieva vārds ticībā tiek uzņemts. Tad viņa nāk mūsos. Kā tie bērniņi kaut kā var to saprast? Mēs te zinām, bez ticības jau šī Dieva valstība ne lielam, ne mazam nevar būt. No vienas puses mēs redzam, jā, vajag gan lielam, gan mazam. Liels un mazs ir grēcinieks. Nu, mazi ir mazi grēcinieki un lieli, lieli grēcinieki.
Bērni labāk saprot Dievu.
Iespējams, jā. Jā. Es domāju, ka jā. Bērniem pirmkārt ir neievainot spēju ticēt. Mēs gan ātri pieaugušie un lieli iemācāmies viņu ievainot. Uz to ir kaut kā arī pat mūsu kultūra vērsts. Mēs kādreiz pat neko sliktu domādam. Lai bērniem būtu interesantāk dzīve, mēs stāstām viņiem kādas pasakas vai kādas fantāzijas lietas. Un bērnam jau nav vēl tāda pasauli, kurā aiz vārda nestāv nekas. Bērnam aiz vārda stāv tas, ko tas vārds pasaka. Un ja viņam tiek teikti vārdēs, kuriem nekā nav, tad, protams, ka tas ar laiku ievaino viņa ticību. Viņš pēc kāda laika saprot, ka, nu, viss tā, ko vecāki tur ir teikuši un stāstījuši, kas var tur rada ļoti interesantu pasauli. Ka nekā tāda nav. Nu, citam tas var ievaino vairāk, citam mazāk. Es pieļauju, ka varbūt kā kādam arī tas neko daudz ļauna nenodara, es nezinu, ar Dievu žēlastību. Tāpēc es negribētu pārāk dramatizēt šo lietu. Bet tikai norādīt uz to, ka tur, kur pieaugušie kādreiz izmantodami no savu kaut kādu mērķu vai varbūt kaut kādu, ar kaut kādu citu nolūku, to bērnu ticību runā to, kas nav, un runā melus. Nu, tad viņi, protams, to ievaino. Bet bērnam ir šī neievainotā ticība. Un, protams, bērnam arī ir, viņš arī vistuvāk ir droši vien pie tās dabiskās dievatziņas, kas katrā cilvēkā ir iekšā. Nu, ir tie sauktie dieva pierādījumi. No seniem laikiem nākuši, kā, nu, dažādos veidos izteikti, kur nu tur šie dziļdomīgie ļaudis, tiešām ticības ļaudis, dziļas ticības ļaudis, ir vērtējuši, kā mēs domājam par Dievu un kā šai pasaulē var ar prātu varbūt kādas lietas saprast un ieraudzīt. Gluži, kā apustuls Pāvils to saka, ka to, ko par Dievu var zināt, tas mums ir zināms, un viņa neredzamās īpašības, viņa dievišķums, viņa spēks, tas mums ar garu acīm no radības ir ieraugāms, tā kā saprotams. Kad tik cilvēks tajā Dieva radībā vai Dieva radītajā pasaulē gribētu ieskatīties, tad jau viņam būtu ļoti daudz par Dievu skaidrs un redzams. Bet starp šiem visiem dažādajiem un tie pierādījumi tur, tā ir atsevišķa jau tēma, ir viens diezgan neparasts. Kā tas var būt, ka tas cilvēks pats no sevis zina, kas ir Dievs? Vārda Dievs nozīme pat savā ziņā.
Tas ierakstīts sirdī.
Jā, bet vārds Dievs jau dažādās valodās dažādas skan, vai ne?
Jā.
Nu jā. Bet kad tas bērns pat nedzirdējis vārdu Dievs savā valodā, tā ka viņš pirmo reizi viņu dzird. Viņš kaut kā jūt un nojauš, par ko ir runa. Nu, man tas ir bijis ārkārtīgi spilgti. To sapratis es esmu tikai, nu, jau ar iesirmu vārdu. To, kas bērnībā ir bijis. Es esmu to stāstījis, ka pirmo reizi es dzirdēju vārdu Dievs, nu, es tikai atgādināšu, kad bērndārza audzinātāja teica, bērni Dievam nav jātic, jo Dieva nav, mūs kosmonauti lidojuši, tur kosmosā nekādu Dievu nav redzējuši. Tā es pirmo reizi dzirdēju vārdu Dievs. Un tad es domāju, nu kā, nu neizklausās pārāk ticami. Jo vai tie kosmonauti tiešām aizlidoja pareizā virzienā? Vai viņi aizlidoja pietiekam tālu? Vai viņi aizlidoja uz pareizo vietu? Nu, es taču zinu, ka mežā dzīvo eži un zaķi un vilki. Bet nekad mežā būdams neesmu viņus redzējis. Vai tad tāpēc viņu nav, ka es viņus neesmu redzējis ar mežu iziedams? Nu, kādreiz es vēlāk arī sastaps esmu redzējis kādu ezi. Bet kosmonauti pirmo reizi aizlidojuši un paziņo, nav, neredzējām, nekas tur nebija. Tas būtu tāpat kā ieiet mežā un pateikt, nav nekādu ežu tur. Tikpat gudri. Nu labi, tās bija manas tādas domas un tādas šaubas. Kaut gan es šo argumentu savā pirmajā teoloģiskajā disputā izmantoju ar to veco mācītāju, kur es atkārtoju šo te bērndārzā dzirdēto argumentu. Kad viņš teica, ka viņš ir mācītājs, prasīja, a, ko tu māci? Viņš saka, es par Dievu mācu. Es teicu, kā Dievu tak nav, man bērndārzā audzinātāji man teica. Viņš pasmaidīja un teica, ir Dievs, tu izaugstu uzzinās. Neko vairāk. Redziet, kā ir ar bērniem. Es tikai pēc tam, saka, jau ar iesirmu vārdu. Iedomājies, bet kā es pirmo reizi dzirdēdams vārdu Dievs sapratu, par ko ir runa? Nē, ja man vajadzētu likt, ja man vajadzētu izstāstīt, nu tā, nu kā tad es saprotu šo Dievu? Man droši vien būtu diez vai es aizdomotos visam, nu viņš ir visu radījis, viņš visu valda, nu tādos, kaut kādos tādos teikumos, ka es varētu izteikt. Bet tā apziņa un sajūta vārdos neizsakām. Viņi bija. Un droši vien viņi tāpat ir pilnīgi visiem cilvēkiem. Vēlāk tas kaut kur pazūd, kaut kur aizmirst, vai kā.
Varbūt tā Dieva lāstība tam bērnam pieskarās, viņš to tik labi jūt.
Jā, jā, viņa dvēseli ir kaut kā vēl tik ļoti dzīva. Un... Protams, ja tur nav kaut kāds, nu, kaut kāds ārkārtīgs ļaunums ar to bērnu notis, vai kaut kā tā, jā. Bet tur ir kaut kā, viņš saka, jo tādiem viņam ir domāt tā Dieva valstība. Un Tā kā mēs ar tomēr tajā Dieva valstībā esam ietikuši. Un nemaz nekā bērniņi visi, vai ne? Bet jau kādreiz viens otrs ar sirmu galvu, vai ne? Tad tomēr tā dvēsele jau nu, ir tāda pati, un ka mēs to visu kaut kā tā kā varam pabīdīt nost un kaut kā līdz tai būtībai tikt arī savā satiecībās ar Dievu, savā dvēselē. Ka tad mēs redzam, ka mēs esam tajā, ja tā varētu teikt, nu, Feldmans teica, konfrontācija ar Dievu. Tas nav konfrontācija, kur tā kā fronte viena pret otru cīnās, bet ka mēs stāvam Dievu priekšā. Ka mēs nostājamies Dievu priekšā un visas pārējās lietas ir kā tiek nost. Un bērnam to pāri jau vēl tā kā īsti nav. Un ka mums ar viņas paiet nost, tā mēs tajā tiešamībā Dievu priekšā, kur mēs esam. Nu, tur ir tas piepildījies, kur viņš saka, nu, topiet kā bērni. Un ka mēs ar visu to, ka mēs, nu, nevaram jau visās lietās būt kā bērni. Apostols saka, jā, saprašanā topiet pieauguši. Un tas ir labi, ka jūs topiet pieauguši. Bet attiecībā uz grēku, kur šī Kristus asiņu vara un asiņu spēks, to dara pie mums, ka mēs kaut kā ar tai Dievu valstībā tiekam ievesti un augam kā Dievu bērni. Kā apustulis Pēteris saka, tad nu kārojiet kā nu pat piedzimuši bērni. Pēc tīrā, garīgā, vārdiskā piena. Nu, tas vārds ir logikos. Varētu būt garīgs, bet varētu būt vārdisks. No vārda dzimuši. Kārojiet. Šī kāre pēc šī brīnišķīgā garīgā piena ir Dieva bērnu pazīme. Viņš prot līdz tam pienam tikt, tāpat kā kad mazu bērnu, kad viņš tikko piedzimis. Neko viņš nav vēl šai pasaulē ārpus savas mātes miesām iemācījies. Un tur viņš visu kaut ko jau iemācījies. Tur jau viņš iemācās jau savu īkšķi dabūt mutē jau vēl mātes miesās un... Nu, visādi sabrīnojums lietas, un ļoti sarežģītas lietas, viņš jau iemācās tur izdarīt. Un tad viņu uzliek uz tikko piedzimuši, nu, pie mammas piespiež viņu. Un viņš zina tik līdz tam mammas pupam. Kā viņš to zina? Kā viņš to beigās aizkūņojas? Bet viņš zina. Un tāpat arī Dievu bērns kāro pēc šī piena. Viņš tapis, kā apostols saka, kā jaunpiedzimis bērns. Nu, lūk, un šeit ir tie bērniņi. Mīļie vecāki saprot, ka bērniņiem ir kaut kas ļoti, ļoti vajadzīgs. Un šis vīrs ir Dieva vīrs, pie kur viņi nes. Viņi varbūt vēl nesaprot, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir pats visvarenais miesā nācis. Bet kaut kā nevienu labāku un nevienu tuvāku Dievam viņi nepazīst un nezin. Un nekur uz zemes viņi nevar šo bērniņu tuvāk Dievam pievest. Nekur. Un tāpēc, kad mācekļi ar visu savu nogurumu un arī aplamo saprašanu sāk bārties un Vai te jūs neredzat, ka skolotājs ir aizņemts un te ir svarīgākas lietas un ka tagad nav laika un ka, protams, nu, tie bērniņi jau jauk un mīļ, bet nesiet viņus projām. Kad pestītājs to redz, kā mācekļi par viņu rūpējas, ja tā drīkst sacīt, tad viņš apskaiš uz viņiem. Laidiet bērniņus pie manis. Neliedziet tiem. Redziet, viņš runā ne tik daudz par vecākiem. Ļaujiet vecākiem bērniņus nest pie manis. Viņš runā uz bērniņiem. It kā šie bērniņi paši būtu atnākuši. It kā šie bērniņi paši būtu pie Jēzus tiekušies. Nu, viņš tak mīļie vecāk atnes. Ainu sazini. To katra māte un katrs tēvs zinās. Ka viņi paņem savu bērniņu uz rokām, kur tas bērniņš grib iet, un kur viņš negrib iet. Viņš jau pats nemaz nevar paiet. Kur viņš gribētu būt klāt un tuvāk? Kur viņš tiecas un stiepjas? Un no kurienes viņš tā kā gribētu rauties projām? Nu tā taču ir mīļie, vai ne? Jau pie pavisam maz bērniņi to tā var just. Un iespējams, ka nemaz jau nebija tik ļoti tie vecāki ģeniāli. Nesdam bērniņus pie Jēzus. Bet kaut kas tos bērniņus vilka pie Jēzus. Nu, mums to ir tā grūti iedomāties, jo Jēzus klātbūtne pie mums ir citādāk nekā viņi bija toreiz. Toreiz Jēzus savās miesas dienās bija cilvēku vidū, viņa varēja pieskarties, viņa varēja redzēt skaistākais no cilvēku bērniem. Nu, nevis šo skaistumu redzēja. Viņā nebija nekā tāda, ko mēs ar labu patiku uzlūkot, mēs lielie. Bet iespējams, ka šie bērniņi bija tie, kas tos vecākus mudināja kaut kā. Jo Jēzus nesaka, ļaujiet vecāki, viņi pareizi ir izdomājuši. Viņš runā uz bērniņiem, laidiet bērniņus nāk pie manis, neliedziet tiem. Jo tur, kur bērns pats nevar pieiet, tur, kur viņš pats netiek klāt, viņš jau ļoti ātri iemācās parādīt, kur viņš grib tikt klāt. Ko viņš grib dabūt, vai ne? Tā viņi prot, viņi ir meistari, šī ziņā ir lieli. Un kādreiz tā iedresēja savus vecākus, ka vecāki tik labi pakļaujas dresūrai, ka bērnam nemaz nav runāt jāmācās. Viņš tika, pasaka, un visu dabū. Un tad vecākiem jāizliekas, ka viņi neko nesaprot. Kamēr tas bērns nesāk vārdus izrunāt. Ne? Redziet, pestītājs to redz un to jūt. Viņš tā runā, it kā to vecāku nemaz nebūtu, to vecāku, kurus tie mācekļi aprāja, ka bērniņi vieni paši būtu. Ka viņi kādreiz tos eņģelīšus mazos satēm, tos mazos bērņukus ar spārniņiem, ka viņi gandrīz nemaz bez to vecāku līdzdalības grib pie viņa pielidot un būt. Jā, tik brīnišķi ir bērniņi, un tomēr tik tālu no Dieva valstības. Jo pestītājs saka, ja kas nesaņēmis Dieva valstību kā bērniņš, viņš saka, tā Dieva valstība viņam domāta, jā, bet vēl nav viņa. Ja jau viņi būtu tajā valstī, viņš teiks, ļoti labi, nemaz nenesiet pie mums, viņi jau tāpat ir Dieva valstība. Nē, nē. Laidiet pie manis. Šī Dieva valstība ir viņiem domāta, bet vēl nav viņiem dota. Viņi var redzēt, jūs tiekties pēc viņas. Vai ta mūsu sirds, kad viņa top dzīva, vai mūsu dvēseli netiecas? Pat tad, kad mēs vēl nebijām ticībā. Pat tad, kad mēs vēl nepazinām Kristu. Kaut kādā brīdī pēkšņi tā dvēsele kaut kā iesmeldzas un ilgojas. Viņa pat nevar pateikt īsti pēc kā, bet ne ar ko viņa nevar piepildīt citu. Kā tikai ar šo te Dievu dāvanu. Ne ar ko citu nevar piepildīt. Un tātad divas lietas, un tas ir no Marka evaņģēlī. Matejā ir, laidiet bērniņus pie manis neliedzietiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tas ir kā pasaka, kur tad ir tā Dieva valstība? Pie Jēzus. Ārpus Jēzus, un tāpat vien viņa nav. Nu, ļoti īsi, precīzi, ar to jau arī pietiktu. Bet Marks vēl, nu, kā jau Pēters tur bija klāt, varbūt Pēters dabūja to brāzienu. Visticamāk. Jo, redziet, Pētera evaņģēlijā, Marka evaņģēlijā ir tādi apbrīnojami, tādi tā kā klātbūtnes pieskārieni. Kad Pēters apliecina Jēzu, mēs lasām 16. Mateja evaņģēlija nodaļā, kā tas bija, kur viņš saka, bet ko jūs sakāt par mani, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tad Jēzus viņam atbild, laimīgs tu esi Sīmon, Jonas dēls, jo miens un asins to tev neatklāja. Marka evaņģēlijā mēs šo brīnišķīgo slavinājumu nelasām. Nu kā Pēters tagad stāsīs, un tad Jēzus man teica, svētīgs tu esi, man Jonas dēls, tu kaut kā, nu būtu jau labi, ja tā varētu tiem cilvēkiem dot zināt, cik ļoti augsts tev novērtē Jēzus, bet nu tā stāstīt īsti, nu tā kā viņš to nav varējis, un tāpēc tas ir viņa, Marka evaņģēlijas ir Pēteri. Toties, kad to kaunu jārakst ir, ka tā kā Jēzus runā par savu krustu un Jeruzālēm, un Pēters nāk un viņu apsauc un aprāja. Cik to, nu, neraksta tā, viņa tā maigāk to uzraksta. Bet Pēters to atklāts, un es gāju, un es bāros uz savu kungu. Ko tu runā? Un viss skarbākais, tas kur Pēters savus grēks un savu nesaprašanu, to viņš neslēpj. Redziet, to mums jāmācās ir no Dieva ļaudīm. Nu, ja esam pat ko labu saņēmuši, kur mēs tā kā varētu gribēt lepoties, tad to labāk nē. Bet kur esam, ko grēcīgi ļaunu darījuši, ka to neslēpjam, un ka tiešām tas mums sāp, jo stāsti jau tad, kad sāp, vai ne? Jā, tev liekas, nu tā, nu ja nu varu tā īsmuki nebija, bet nu, ko teis par to runāšu? Bet, kad tev sāp, tad tu par to runā. Vai ne? Un arī, ja mēs skatāmies, es izlasīšu jums, kā Marka evaņģēlijā ir šis notikums brīnišķīgais aprakstīts 10. Nodaļā. Bet mācekļi tos norāja, Jēzus to redzēdams sadusmojās un tiem sacīja. Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība, Patiesi jums saku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Ziet, mācekļi norāja, bet Jēzus to redzēdams sadusmojās. Nu, agrāk bija tas saskaitās. Saskaitās tas ir vēl, man vismaz liekas vēl stiprāk gandrīz. Vai? Pētera evaņģēlijā tas ir. Nu, iespējams, tas tāds mans minējums. Nu, ja Jēzus būtu uz kādiem citiem saskaities, nu, varbūt būtu Pēters uzrakstījis, varbūt nebūtu. Bet, ka Pēters jau tur visu vārdā, tur vienmēr tā kā centās pirmajā rindā būt un visu kārtot, ļoti iespējams, ka viņš to brāzienu būs dabūjis visvairāk. Un tāpēc viņš par to raksta. Redziet, tur tas mūsu pašu lielums un egoisms saņem tās visīstākās plaisas. Visīstākos triecienus. Un tās ir tās lietas, par kurām Dāvids saka, mani grēki ir man acis priekšā vienmēr. Kas mums neļauj atkal savā lepnībā un egoismā celties, kur mēs esam saņēmuši lielu pamācību un pārmācību pie tā, no Dieva paša. Nu, lūk. Šis teksts ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs zinām, tas ir bērnu kristību teksts. Kādreiz cilvēks saka, nu te jau nekas par kristību nav sacīts. Te ir visvairāk par kristību sacīts. Par bērnu ticību, par pestīšanu Kristu, par to, kā viņu Kristu var saņemt. Un ļoti žēl, ka kādreiz teologi to aizmirst. Mums jau ir daudz visādu iebilžu celts. Jā, jūs kristījāt bērniņus, nekur nav teikts, ka bērniņi jākristī. Un bērniņš, ko tad viņš saprot, viņš jau neko nesaprot. Vai kristīt tā, ka cilvēks saprot, ka viņš var Jēzum solīties, ka viņš var izstāstīt, kādam Dievam viņš tic. Un teologi aizmirst, ka šis ir viens īsts stiprs teksts. Pret visu šo te nesaprātīgo runāšanu. Un aizmirst pat viņu lietot. Mums pat bija nesen, nu, salīdzinoši, svētdienas rītā tāds raksts pat, par bērnu kristību, kur viens teologs bija ļoti labi arī gribēdams un domādams, nu, tā kā atbildēt viņiem. Beigās tā arī neko nevarēja īsti atbildēt līdz galam, tāpēc, ka viņš šo tekstu nebija. Nemaz pat pieminējis. Bet šis ir fundamentāls teksts bērnu kristības pamatojumam. Nevelti tēvi viņi ir ielikuši kristību kārtībā, ne jau tāpēc, ka viņš tā tur smuk iedarās, nu redz, tur bija bērniņš, šeit bija bērniņ, nu pieņem svētī. Vēl jau vairāk šis teksts mūsu pārdomās par kristību būtu vajadzīgs, ka kristības noliedzēji lieto šo tekstu. Viņš saka, redziet, Jēzus svētī bērniņus. Mēs apsvētījam bērniņus. Jēzus te nekristī bērniņus. Mēs darām tā, kā Jēzus teica. Atkārtošu to, ko daudzkārt jau esmu teicis, īsāk vai garāk, kā mums sanāks, ja būs jautājumi, varbūt vai kā. Jā, kad Jēzus bija šai pasaulē, lai pie viņa nonāktu, pat nevajadzēja kristīties. Mācekļi Pēc tam, kad Jēzus biedrinājis kristību, nu, ja mēs domājam par apostoļiem, nekur nav minēts, ka viņi būtu kristījušies. Ja tā. Jo viņi bija bijuši ar Jēzus kopā. Viņi bija jau ievesti šajās satiecībās ar Jēzu, viņi svētajā vakarēdienā vēl pirms Jēzus nāves baudīja viņu miesu un asins. Un Jēzus neteica, no sākuma kristieties paši, bet viņš teica, kristiet, visu, dariet par mācekļiem visu tautas, tās kristīdam, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Nu, tagad šie mācekļi, ko te viņi dara? Kad vasaras svētku dienā, nu, notiek tas, kas notiek, sapulcējas liels ļaužu pulks, izbrīnīts, kas tur ir, izbrīnīts par to, ko apustuļi tur runā, un viņi dzird katrs savā valodā, dzirdam šos vīrus, kas visi galilējieši. Dieva varenos darbus sludinā. Un tad uz viņiem runā Pēters. Un viņš runā uz viņiem ļoti ass un skarbus vārdus. Ka šis Dieva apsolītais Kristus, kas ir nācis šai pasaulē, ir ticis atmests un nodots un būtībā, nu kādiem vārdiem viņš tieši pat pasaka. Es domāju, tas būtu šai brīdī tomēr piemināms. Izraeliešu vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu nācariet vīru, ko Dievs, kā jūs paši zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīt caur viņu jūsu vidū. Viņu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējuma bija nodots jums, jūs viņu ar noziedznieku rokām piestāt krustā un nonāvējāt. Dievs viņu uzmodināja no nāves saitēm raisīdams, jo nāvi viņu nespēja paturēt. Un tālāk ir Dāvids un tā. Par Dāvidu un kad Dāvids ir pravietojis par šo augšām celšanos. Un tālāk viņš saka, redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis, tam mēs esam visi esam liecinieki. Ar Dievu labo roku paaugstāts un saņēmis no Tēva apsolījumu par svēto garu. Viņš to izlēja, kā jūs to redzat un dzirdat. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, tas kungs sacīja manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavus ienaidniekus par kājsoli zem tavām kājām. Lai viss Izraēla nams tad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kur jūs piestāt krustā. Nevar pateikt skarbāks vārdus. To, kuram Dievs ir devis visu varu un kuram viņš ir teicis, es visus tavus ienaidniekus likšu tev par kāju pamestu. Kas ir šī ienaidnieki? Jūs esat tapuši ienaidnieki. Un šie vārdi sāpīgi iedzēla viņu sirdīs un tie jautāja Pēterim un pāriem apustuļiem, ko lai mēs darām, brāļi? Vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens to pat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Nu nav cita ceļa uz šo valstību. Pēc tam, kad Jēzus ir uzkāpis debesīs sēdies pie Tēva labās rokas. Nav nevienas tādas trepes, pa kurām uzkāpt, lai viņu tur dabūtu. Ir kristība. Visiem šiem ļaudīm vajadzēja kristīties.
Mācekļiem arī?
Nu, mācekļi jau bija ticībā. Viņi, nu, tur ir tas jautājums, kāpēc mācekļi nekristījās. Es domāju par apustuļiem. Jo ja viņi būtu... Jo, nē, viņi nebija kļuvuši svēti, bet viņiem šī kristība vairs nebija vajadzīga, jo viņi jau savā zemes dzīvē jau bija ar Jēzus tā kopā, ka tai pēdējā vakarā pestītājs teica, es esmu vīna koks jūs tie zari. Mēs tikai būdam kristīt varam sacīt, ka mēs esam tie zari arī. Bet viņi jau bija. Un domājams, ka no, tas ir tas, ko tā kā teologi ir viensprāts, ka viņi arī nekristījās vairs. Jo ja apustuļi būtu kristījušies, tas noteikti būtu, jo tas būtu ārkārtīgi svarīgs notikums baznīcas dzīve. Ja?
Kāpēc viņi varēja nekristīties?
Redziet, tāpēc, ka tad, kad Jēzus, un tas ļoti labi, ka līga neatlaižās, ļoti labi. Jo tas mūs noved arī pie šī teksta attiecībā uz bērniem. Vistiešākā veidā. Tātad, kad Jēzus bija pats klātesošs, viņš varēja šo kopību ar sevi dāvāt, pats būdams klāt, tā kā viņš to gribēja. Viņš uzlika rokas, viņš svētīja šos bērniņus. Atvērdams viņiem Dievu valstību. Mācekļus viņš pieņēma savā kopībā, viņš deva viņiem savu miesu un asins, viņš runāja uz viņiem pats. Iedomājieties, nu jā, tie vārdi ir tik pat iedarbīgi, ja es viņu saku, nu, tā kā pats Jēzus to būtu teicis, bet viņš pats tur bija klāt, no viņa izgāja spēks, no viņa, tas bija kaut kas, nu, daudz vairāk, un acīm redzot tāpēc, šiem mācekļiem šī Dieva valstība bija atvērta šajā, nu, paša Jēzus klātbūtnēm iesaistot. Bet pēc viņa nāves un augšām celšanās nav citu ceļu kā kristība. Nav citu. Mācekļi saka, ne tikai par ticību viņi saka. Ne tikai, nu tagad ticiet, tagad jūs saprotat. Viņi saka, bet liecieties katrs kristīties. Atgriezieties no grēkiem. Tur šī kristība ir kā ceļš un kā durvis, lai tas svētais gars, ko tagad Dievs ir izlējis uz apustuļiem. Bet kurš kaut kā ir aizskāris, bet tomēr nav nācis pār visu to tautu. Jā, viņš ir nācis un pārliecinājis viņus par grēku, taisnību un tiesu. Bet nav vēl viņus darījis par Dievu bērniem. Ja? Tad tur ir kristība vajadzīga. Tur ir vajadzīga kristība, lai saņemtu šo svēto garu, arī kā dievbērnības garu. Un tas attiec uz lieliem un maziem.
Bet kad ar ūdenī kristies, ar Jāņa kristītāju, tas arī kristē ar ūdenī.
Bet Jāņa kristība jā. Ir cita kristība. Tā nav, ko pestītājs iedibinājis.
Nē, es saprotu.
Jā,
tur arī
jā. No tur mācekļi bija kristīti ar to Jāņa kristību. Tā bija grēka nožēles kristība, bet tā nebija grēku piedošanas kristība, ja tā var teikt. Viņa nebija, kā par kristību runā apustuls Pāvils, ka mēs kristībā līdz ar Kristu, esam ar Kristu savienot viņu nāvē. Un līdz ar Kristu pagremdēt viņu nāvē.
Tur bija teikt, ar svetu garu tad mēs nebijam. Nu,
jā, jā, ar nebija, jā. Un arī nebija šī svētā gara dāvana. Protams, jā. Tas ir vēl viena lieta, jā. Kur nebija arī šī kristība, nav jaunpiedzimšana caur, ar ūdeni un garu. Protams, jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi piebildi. Tātad Jāņa kristība nav tas pats, kas Jēzus kristība. To mums liecina apustuļu darbi, es tikai atgādināšu, lai jūs...
Ar... Pajautāt, jā. Tikai tad, kad Kristus augšam celās, tad tikai varēja kristīt caur, nu, ar Jēzu Kristu, nu, kaut kā. Kad viņš bija dzīvs,
jā.
Viņš nebija tāda kristība.
Nebija tāda kristība, viņš tikai pēc...
Tad, kad viņš... Jā,
pirms debesbraukšanas. Debesbraukšanas dienā viņš teica, jā, mācekļiem, ejiet to visu pasauli.
Bet arī visiem pārējiem.
Jā, nu, nu mācekļiem... Visiem mācekļiem, nu ne tikai apustuļiem, tā varētu teikt, jā.
Tu esi, es domāju, apustuļiem.
Jā, 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 jā. Nu, tā ir. Un tā atkal, tā būtiskā pamācība mums šeit, ka Jāņa kristība nav, nedod pestīšanu. Un tā, kur mums tas bija? Tas bija.
Kristība bija tā, ka nāca domās mēlis pār notikļiem.
Tā bija svētā gara izliešana.
Tā nebija kristība.
Tā nu, varētu tur saukt par svētā gara kristību. Nē, kristība ir, kā pestītājs teica, ejiet un kristiet visas ļaudis Dievu Tēvu un Dēlu un svētā gara vārdā no rūdeni. Tā kā mēs tiekam kristīt, jā. Tā nebija kristība, ko... Nu, kā šai gadījumā, ja mēs domājam, nu, svētā gara kristība, svētā gara izliešana par mācītiem, to jau neviens cilvēks tā nevar kristīt. Tas nāca no debesīm. Dievs to ir izlējis, viņš saka. Bet šeit mācītiem, viņš saka, jūs ejiet un kristiet. Jā, tātad tas, ko cilvēks var izdarīt. Tur tiek piesaukts trīsvienīgā Dieva vārds, un tas tiek dots tādā veidā, kad cilvēki viņu var saņemt šeit uz zemes, baznīcā no kristiešiem. Nu jā, bet ko es gribēju pieminēt, ka apustuļu darbos, es tagad nešķirstīšu, nemeklēšu, ir tā vieta, kur tiek Efezā sastapti Jāņa kristītāja mācekļi. Un tad, kad viņi tic uz Jēzus, tad viņi tiek kristīti. Viņi saka, mēs esam kristītā, Jāņa kristītāja kristība. Tikai. Nu, un tad mācekļi, tur Pāvils, viņas kristīja Jēzus vārdā. Nu, tā kā ar baznīcas kristību, ar to, kas ir iedibināt pēc viņa nāves nokšām celšanās. Tā kā Jāņa kristība ir kaut kas cits. Tie, kas bija kristīti ar Jāņa kristību, tiem bija jākristās tajā kristībā, ko Jēzus bija iedibinājis. Tā kā viņi arī nevar būt īsti paraugs mums, kristībai, kristības sakramentam kā tādam, jo viņi nav kristības sakraments. Jā. Viņi nav šis Dieva žēlstības līdzeklis.
Tas pie mācekļu kristījās, vai viņš pār kristījās, ja viņiem pietika ar Jēzus klātbūtni?
Nu, viņiem tas ir tas, ko es saku, viņiem pietika ar Jēzus klātbūtni. Tāpat tie bērniņi, kurus Jēzus svētīja tajā notikumā, par kuru mēs lasām, viņi tika ievesti Dieva valstībā un vienībā ar Kristu. Bet tad, kad Kristus vairs nebija uz zemes, tad ne lieli, ne mazi nevar citādi tikt ievesti Dieva valstībā kā savu kristību. Nu, tas ir tas, ja? Jā, mācekļi kristīja tālāk, lielus un mazus. Un tāpat kā toreiz, ja cilvēki būtu pieaugušie, Dievu valstību saņēmuši pie Jēzus bez kristības. Tāpat ar bērniņu toreiz bez kristības saņēma. Bet pēc viņa nāves un augšām celšanās, pēc debes braukšanas, nav cita ceļa kā kristība, lieliem un maziem. Tur vairs nevar pateikt, ja pirms tam nevajadzēja kristīt, tad pēc tam ar nevajag. Nē, tur ir šī lielā robeža. Tas ir Kristus pavēle, darīt par mācekļiem visu tautas, visu ļaudis kristīt, Tēvu, Dēlu un svētā gara vārdā, lielus un mazus. Tur nav teicis, nu tautas par mācekļiem. Tur nav teicis, tautas pilngadīgos locekļus. Nu tauta ir tauta, tur ir visi mazi un visi lieli, visi veci un jauni. Nu, lūk, tā kā šis teksts, kā viņš būtu piesaistāms pie kristības. Tātad, pirmais, ja es parādīju, ka Jēzus dzīves laikā Dieva valstība saņēma bez šīs kristības, jo viņa vēl nebija iedibināta. Pēc tam šo valstību saņem tikai caur kristību. Tas ir viens. Otrakārt, viņš te pasaka ļoti skaidri, ka bērniņi var saņemt šo valstību, un viņiem viņa jāsaņem ir. Ja? Un viņš runā par bērniņiem kā tādiem, kas nāk pie viņa, proti kā par tādiem, kas tic. Jo viņi tiecas pie viņa. Ja viņš nesaka, vecāki nesiet. Viņš saka, vecāki laidiet. Nu kā tas vecāks laiš, ka tas bērniņš kaut kur tiecas, tad tas vecāks... Ar tur iet tuvāk. Tad viņš nesasturien. Tātad bērniņi var ticēt. bērniņi apzinās, ka viņam šī valstī vajadzīga, viņi var ticēt un viņi var saņemt, jo pestītājs to tā ir teicis. Un te šis teksts ir absolūti īpašs teksts tieši, lai saprastu, kā bērni saņem pestīšanu un kāpēc viņam būtu dodama kristība. Jo kristība ir pestīšanai domāta. Viņi mūs ieved Dieva valstībā.
Ja bērns nomira un nepaspēja kristīties, viņš tāpat uz debes pie valstībā saņem?
Mēs domājam, ka jā, protams. Jo, nu, protams, ka šie vecāki ir nu, ar ļoti drošu, kā saka, ja tā varētu teikt, pārliecību, mēs to varam teikt, kaut gan, nu, tas nav rakstīts. Bet mēs zinām, nu, šie vecāki ir bijuši ticībā. Viņi ir bijuši, nu, svētā gara templis, šie vecāki. Nu, māte, kas to bērniņi ir nēsājusi.
Ja nav ticīgi. Jā.
Nu, tad ir citādi, nu, ja nav ticīgi, tad ne, tad, nu, tad ir citādi, jā. Jo nu tad nav absolūti.
Nu, maskas, nu, piedzima pēc gada nomira vai kaut kā tā. Bērni nav ticīgi, bet
jā.
Bērns taču nav vainīgs, ka viņu bērni nav ticīgi.
Vecāk,
nu, nu, to jest, ka viņu vecāki nav ticīgi. Bērnam tā vaina nav.
Nu, jā, bet, nu, redziet, bet arī varbūt tie vecāki nav vainīgi, jo arī viņu vecāki bija neticīgi.
Nu, dā, bet es runāju jā, par bērnu.
Bet tā ir sveša vaina. Un tā svešā vaina, un viņi ir, mums var iedzimt caur grēku. Tā ir Ādama vaina, kuras dēļ mēs ejam nāvē. Un tā ir sveša taisnība, kuras dēļ mēs topam izglābt. Un ja Kristus saka šiem bērniem, kas nu, tajā brīdī tie ir ticīgi vecāki, jā. Jā. Viņš tomēr saka, lai viņi nes šos bērniņus pie viņa, jo viņi nav šo valstību saņēmuši. Viņam viņa jāsaņem. Tātad, nu, no pretējā izriet arī pretējais tad. Ja šie vecāki, nu, piemēram, pēkši neaiznest. Nu, kāds no šie vecāki pateikt, ne, nu, mans bērniņš iztiks. Vai tas bērniņš būtu saņēmis? Viņš nebūtu saņēmis. Tā ir reāla lieta, ko mēs saņemam, nu, kristībā, ko bērniņi saņem kristībā. Tad, ja vecāki ir neticīgi, ja viņi par šo bērniņu nelūdz, ja viņi nav viņu pavēlējuši Jēzum jau, nu, jau no mācas miesām, kur jau nu, tas bērns ir ietverts arī šajā mācas, arī mācas ticībā. Tas ir ļoti konkrēti un ļoti reāli.
Bet tas nav godīgi. Bērns nav vainīgs. Varbūt viņš būtu izaugusi... Bet tad jau
varbūt.
Būtu īsties.
Mēs nezinām. Mēs nezinām. Redziet, Ludmila, par tādām, redziet, ir lietas, kur mums ir jāliek savu roku uz mutes un jāklusē. Es pateikšu, drusku paskaidrošu to. Redziet, Dievs ir teicis, tie, kas netic, tie tiks pazudināti. Par tie, kas to kristīti. Viņi būs nolēmti mūžīgai pazušanai. Ludmila, ja jūs būtu Dievs, vai jūs tā darītu?
Nē.
Nē. Jūs būtu tā kā labāka, vai ne? Nu jā, redziet. Jā, redziet, tas ir tā. Mēs nesaprotam to, mēs to nevaram saprast. Es ar tā nedarītu. Ja man tagad noliktu par V.I. Dieva un noliktu man priekšā grēcinieku pulku, es ar viņu nesūtītu uz Elli. Bet es par laimi nekad nebūšu. Vējī Dieva, vējī, jā. Vietas es nekad nebūšu. Jo es neko nesaprotu. Es neko no tā nesaprotu. Es arī jums, Ludmila, pats nesaprastams, taču to nevar izskaidrot. Nu, es tieši tāpat domāju, nu, kad nav taisnīgi. Bet nekāda iemesla domāt... Kad es to saprotu, man nav. Un ka manī būtu taisnība. Jo ja tu esi piedzimis, un tas ir tas, ko Luters pasaka, un tas varbūt drusku palīdz mums. Tas ir tas, ko mēs lasām Jo kā viena cilvēka dēļ pasaulē ienācis grēks un caur grēku nāve, tā viņā viss ir grēkojuši. Nu, es sapratu, ko tas pasaka, bet es nesaprotu, kā tas var notikt. Ka arī es tur ēdenē, tāpat kā jebkurš cits cilvēks, kas ir Ādama bērns, tur viņā, Ādamā, izdarīja to grēku. Es saprotu, ko Bībele pasaka, bet es nesaprotu, kāds var notikt. Bet es daudz ko nesaprotu.
Jūs 4. Augumam soda Dievs.
Piemeklē.
Viņš...
Nē, tas ir par citu. Tas ir par citu.
Tā aktos ir, kas tiek.
Jā.
Es vai es nesodīju, tā var izglābt savu dzimtu.
Nē, redziet, līdz 3. un 4. Augumam Dievs piemeklē viņu bērnus pie tiem, kas Dievu nīst un netic un ir bezdievīgi un ļauni. Jā. Tā piemeklēšana nav tā, ka šie cilvēki nevar tapt pestīti. Piemēram, es domāju, ka šeit mēs, ja mums būtu jāpaceļ rokas, varbūt dažas rokas tik nepaceltos, kuri nepiedara 3. 4. Paudzei, tādu ļaužu paudzei, kas Dievu nepazīst un īstu neklaus. Vai būtu daudz tādu, kas pateikt, kurš nepiedara 3. 4. Paudzei? Paceliet rokas.
Daudz atcerēt.
Mātē, vecmāmiņa, bet pietika. Nē, es runāju par 3. 4. Paudzi. Es runāju par 3. 4. Kuri no mums ir tādi, kuri nepiedara šai 3. 4. Paudzei? Es domāju, visi, varbūt kā kāds saka, nu es īsti nezinu, nu bet es roku ar necelšu. Bet katrā ziņā vairums absolūtais. Piedar šai 3. 4. Paudzē, bet mēs te sēžam kā Dieva bērni, kā apžēlotie, kā debesu valstības mantinieki. Tas neatceļ Dieva žēlastību, tas neatceļ viņa apsolījumu. Slavu Dievam. Bet ja nebūtu piemeklēti, varbūt tad te nesēdētu. Ja mums ietu labi visā tai neticībā un tajos grēkos, kur tie, kuru dēļ mēs domājam, ka mēs esam bijuši piemeklēti, kur viņi dzīvojuši. Cepuri kuldami varbūt, nu varbūt arī ne. Mēs varam te nesēdēt. Bet par laimi Dievs mums piemeklēja. Sita pa pirkstiem, uzlika smagumu, smagi mūs kādreiz pārmācīja. Bet neatstāja mūs nāvē. Slavu Dievu. Jā. Slavu Dievu. Nu redziet tā. Bet tagad atkal pie tiem bērniņiem, tātad apkopojot, bērniņi ir grēcīgi, viņam ir vajadzīga Dieva žēlastība, lai viņai iet Dieva valstībā, un Kristus viņam to ir paredzējis. Bērniņi var ticēt, jo pat bērniņš mācis miesās varbūt svēto garu piepildīts, kā Jānis Kristītājs. Un var ticēt un var šo pestīšanu saņemt. Kas liedz mums, kur ir viens arguments, kāpēc mums liek bērniņiem kristīt? Nav neviena. Visa to, ko viņi saka, ko bērniņš nevar, šie pretinieki, to bērniņš var. Un Dieva spēkā arī dara.
Varbūt viss tikai baidies, ka viņš pēc tam atkrīt no ticības. Viņu kristība notiek kristība notiek, paiet gādi to
cik... Nē, es tādu argumentu nekad ne no viena vecāka, vai jūs esat dzirdējis no viena vecāka tādu argumentu. Es nekristīšu savu bērniņu, jo es esmu tik ļoti ticīgs cilvēks, man ļoti bail, ka mans bērns atkritīs no ticības. Nē, es saprotu teori, nē, bet vai jūs esat dzirdējis? Es neesmu dzirdējis. Viņš man ļoti izbrīna šis arguments Ludmila, un es neesmu viņu nekad iedomāties.
Daudzi gadījumi, kad bērns ir kristīts, paiet cik tur gadus, un viņš jau tik tālu prom no baznīcas, jo nemaz negrib nedzirdīt, neredzīt.
Jā, bet, bet mēs...
Tas ir vienīgais, pie kā vecāku
četru savu. Viņš nokrita un aizlies, un viss lieta darīta, un viss...
Bet tātad, ja vecāki ir milzīgi stiprinājums, ka viņi tie bērni ir kristīgi.
Jā.
Tas ir tas, pie kā...
Bet, nu, protams, nu, nevienmēr, nevienmēr varbūt, nu, tas viss notiek tik vienkārši un, un grūti to viss, protams, katrs gadījumi saprast. Bet... Ja jau viņš kristīts būdams atkrīt,
jā.
Nu tas būtu tāpat kā pateikt, es viņam nedošu to cerību un to iespēju. Nu tas būtu apmēram tāpat, ai, tur jau nekas nebūs, es nemaz to nemēģināšu. Nē, kurš vecāks tā varētu, tādu, ticīgs vecāks laist tādu, tādu cerību garām? Nu, protams.
Vienīgais, tur, kur, kad cilvēki domāja, ka, nu, ja tu pēc kristības esi smagi sagrākojies, tad tu vairs nevaru atgriezties pie žēlastības dažu.
Jā, jā.
Paši nekristījās līdz nāves. Un,
tā arī bija nepareiza izpratne par kristību, jā. Tā bija arī nepareiza izpratne. Un viņa pa daļai vēl ir saglabājusies katoļu baznīcā šī izpratne.
Bet viņi taču zina, ka cauri grēksūdzi atgriežās. Pie.
Jā, nu bet grēksūdzi ir kā tas otrais dēls. Jeb tas, ko, nu, tas, ka tas kuģis ir sagrauts, un viņi tā arī vēl aizvien māca, ka faktiski tā, tas kristības, nu, viņi to veco valodu lieto. Kurš kā tic ir grūti pateikt. Bet viņi lieto šo veco valodu, Par, par otro dēli, ka tas kristības kuģis, ka mēs grēkojam, ir, ir, ir satriekts un tās drēbes ir netīri stapušas. Tāpēc, piemēram, arī no, tai mūku solījumā, tur, kad tu pieņem šo mūku solījumu, tad tev tur pasludin, ka tagad tu esi šķīstāks nekā bērns, kas izņemts no kristām bļodas. Tas, tas parāda, ka šo kristību saprata kā tādu pagātnē palikušu. Kā brīnišķīgi dāvana. Un vēl līdz šim daļēji tā arī sap, daļēji. Nu, ne tā, protams, gluži. Bet to valodu saglabā. Un tā, tā, tā grēksūdze ir tā kā tas, tas dēles glābšanas. No tā kuģa atlūza kaut kāda. Ja? Nu jā, tā bija tāda aplama lieta. Tāpēc cilvēki kādreiz kristīgās baznīcas pirmajos gadsimtos Pat varbūt ne pirmajā, bet no, nu, vismaz zināms, ka trešajā, ceturtajā tāda gadījuma bija. Ka viņi centās pēc iespējas vēlāk kristīties, jo, jo bija tāds priekšstats, ka kristībā grēki tiek piedoti, un, bet nu, tu jau cilvēks atkal viņi sataist tos grēkus, vai ne, arī pēc kristības. Un tad ko tev tā kristība gluži līdz? Nu, tā bija tāda nepareiza izpratne. Tā bija izpratne, ka kristība ir tāds vienreizējs notikums, nevis brīnišķīgs dzīves spēkpilns avots, kas visu mūsu dzīvi nāk mums līdz un, 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 un ir neatņemams mums, ja mēs ticam un lietojam to. Katru dienu šis kristības avots mūsos ir stiprs.
Kā tiem bērniem atmentīs baptistu kustības, bērām, septis, vai kā mēs esam
Jā.
Nosaukt par kompozīciju? Kādiem bērniem, jo netiek ristīt, ne viņam
Jā.
Kāda vecumā, nekārbūt, es nezinu, kādā vecumā viņam sāka ristīt.
Jā. Atstāsim to Dievu ziņā. Man, man, kā lūdzu?
Es pēc adventiskas sveiktu, laikās vienam kaut kādus 1925. Vai 20. Gadu Latvijā, tā
ir no Nē, nu kā, nu, mēs varētu vienoties par dažādu terminoloģiju, protams. Bet tā būs tikai mūsu vienošanās, ja? Un nekad nevarēs tā pateikt, ka viena vai otra terminoloģija ir absolūti pareizi. Par sektām mēs savā starpā saucam, no tādas kustības, kas ir novirzījušās no Dieva vārda skaidrības un pamatotības vienalga. Tādā nozīmē mēs varētu arī pāvestiešu saukt par sektu. Jā. Bet tā ir tikai mūsu vienošanās. Protams, ka valsts likums lieto citu valodu, un mēs arī varam vienoties par citu valodu, tikai tādā nozīmē. Ja? Bet proti, te bija runa, nu labi, sauksim viņu vai nesauksim par sektu, bet vienam tādu kustību vai grupu, nu, runāsim neitrālāk, bērni, es nezinu, bet es ļoti ceru, ka šie vecāki tāpat lūdzu par šiem bērniņiem, bet, protams, ja cilvēki savu maldu dēļ neizmanto kādu no Dieva dāvanām, kas ir skaidri dot un apliecināt, nu, tas nav labi. Ne viņiem, ne viņu bērniem. Bet kā ir ar, nu, teiksim tā, ar tiem bērniņiem konkrētajiem? Es ceru, ka viss ir labi. Bet ir vēl divas lietas, par kurām te būtu vērts, tad, lai šo tēmu kaut kā tā saprisa, mēs būtu tā kā aptvēruši, par kurām būtu vērts runāt. Viena no tām lietām, nu, pat tā kā druski iznāca viņai pietuvoties, ka runājot par maldu mācībām, būtu jāizšķir divas lietas, trīs varbūt pat. Bet no sākuma divas. Viena būtu tā, vai šie cilvēki, kas ir maldu mācībās, ja viņi tic Kristu, vai viņi top glābti? Jā, protams. Otra lieta, vai šī baznīca, kas ir nonākusi maldos, un varbūt pat visi viņas locekļi ir glābti, vai šī viņu mācība būs glābjoša arī turpmāk, vai viņi baznīcas, tās pazīmes, ja baznīcas svētības, nodos tālāk nākamajām paudzēm, aizvien mazāk. Jo neizbēgami, kur kādreiz, ja mēs nu redzējām adventistus tādus, savā, nu, tādā ļoti specifiskajā cietajā, nu, mēs nepiekrītam arī maldīgajā, jā, Latvijā vienmēr viņi sauc par sektantiem, un tam arī savs pamats bijis. Bet viņi vairs nav tādi. Viņi jau ir cilvēki ar ievainotu sirdsapziņu. Viņi jau paši šaubās par to, vai cūgaļa sēšana pazudina. Viņi tagad saka tā, mēs cūgaļu nēdam, tāpēc, ka nav veselīgi, viņi saka. Zinātnieki to pierādījuši. Nē, daļa no viņa, jā, bet redziet, ka agrāk tas nebija nemaz, vispār tāda doma nebija. Tagad jau savā tālākajā ceļā, tas ir aizgājis, kur tas ir diezgan plašs pie viņiem. Mēs varētu teikt tā, ka tas ir nu pusē no tām draudzēm. Puse no viņām nu ne ar ko neatšķirs no tādiem vienkāršiem kodiem harizmātiem, kur viņi vairs nevar savu identitāti atrast. Daži no viņiem, paldies Dievam, ir nu gandrīz vai luterāņi. Man ir nācies sēdēt ar adventistu mācītāju kristīgā radio raidījumā, un mēs iepretīm baptistu brāliem Talbergam un vēl kādam esam gandrīz kā divi luterāņi tur. Es aizmirs. Jā, Roberts. Jā, redziet, viņš ir noņemts. Viņš bija pārāk, jā, pārāk. Jā, viņš nav progresīvs, viņš ir pārāk evaņģēlists, pārāk biblisks. Viņš tās specifiskos tos vecai likumus viņu nav ar mieru turēt, jo viņš zina Bībeli. Nu, lūk, bet ko es gribēju teikt? Jā, tātad. Es nezinu, par šiem bērniem nevar atbildēt, bet ir ļoti svarīgi, ja ir kaut kur maldi vai novirzīšanās, ne tikai par to, vai šie cilvēki, kuriem ir tomēr ticība uz Kristu, vai viņi to izglābti, bet arī ko viņi nodos saviem bērniem un bērnu bērniem. Cik tas ir svarīgi, ka mēs varam būt tai pašā ticībā, kur mūsu tēvi, kur mēs lasām mūsu ticības apliecības pirms 500 gadiem uzrakstītās, mēs šodien ticam tāpat, un mēs skatāmies evaņģēlijos un Bībelē, un mēs sakam, mūsu tēvi jau ir ticējuši tā, kā tas ir pirms 2000 gadiem bijis. Bet tur, kur cilvēki ir nomaldījušies, un tad viņi ir varbūt sapratuši, ka viņi ir nomaldījušies, un tad sākuši pašataisnoties, un sākuši paši kaut ko labot, kaut ko ņemt no kaut kā cita, stiķēt kaut kā tā, beigās, nu, ja mēs tā skatāmies, no kurienes tad viņi radās tie paši adventisti? Nu, es sākam, radās no kādām reformātu grupām, kas bija šaubīgas pret bērnu kristību, anabaptisti bija, tad bija baptisti, tad jau bija adventisti, un tad jau bija Jehovas liecinieki. Tā ir tā ģenēze tālāk. No viņiem visu laiku kaut kas iet, kas aizien tālāk un tālāk atkrīt. Dažādos virzienos. Nu, tā ir tā problēma. Tātad, runa nav tikai par to, vai tie cilvēki konkrētie to pestīt, bet ko tu nodos tālāk, kā baznīca pastāvēs šai pasaulē. Tas ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Un tādī ziņā nu, no evaņģēlis klutriskās baznīcas nav iznākus nekad neviena sekta un nekad neviens novirziens nav izveidojies. Ne adventisti, ne baptisti, ne Jehovas liecinieki, viņi nav nākuši no mums ne mormoņi.
Ja kāpēc mums tā nemīl pareizi ticīgi un katoļi?
A par ko, lai mūs mīlēt?
Mēs esam, neko mēs slikti nedarām. Viss mācāmies pēc Bībeles. Sērot, nesam.
Nē, nu ja viņi te sēdētu kāpēc un klausītos, ko mēs runājam, nu varbūt, nu ne, es nevienu gluši par šo te tēmu. Viņi teiktu brīnišķīgi, viņi teiktu mīļie brāļi un māsas. Bet tā kā viņi te nesēž un nedzird nemaz, ko mēs te runājam, tad viņi vienkārši, nu, kaut kā, nu, aizdomīgi mēs viņam liekamies.
Nu, jā, viņi viens uz
jā.
Otru
nu, jā, labi, bet ne par to stāsts ir.
Nu, jā.
Ko es gribēju tagad vēl pateikt, bet es tagad drusku
tā kā... Trešā lieta par nomaldīšanos.
Es sapratu, ka bija trešā, un tagad es jau tik izcilpojis, ka man tā trešā ir kaut kur... Dostiņa aizmālējusies.
Par bērniem mēs atstājām to Dievu ziņā.
Jā, par bērniem mēs to atstājām.
Konkrētie cilvēki tiek pestīti, bet jautājums ir par to, vai baznīca saglabā nākamajām paudzēm šo pestīšanas iespēju skaidru un iespējām.
Jā, jā. Un bija vēl trešais, un tagad to es drusku piemērstu. Tu nekas, es varu atcerēšos. Jā. Noteikti es to jau es teicu, un noteikti vēl arī to noteikti arī teikšu. Bet drusciņi te tā iznāca mums netik... man neiznāca tā izstāstīt, kā es to biju sākumā tā kā ieraudzījis aizmirst drusciņi, vai ne, un tā. Jā, gan jau citreiz.
Man ir tas jautājums par... Ja, nu tas gan nav Mateja evaņģēlijā, bet Mateja evaņģēlijā tas ārkārtīgi mūsu no šais teikums, kas ir 15. pants, patiesi es jums saku, kas Dieva valstība nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā.
Mm-hmm.
Es neesmu saņēmis viņu kā bērniņš, jo man ir 30 gadu bijuši, mm-hmm. es esmu kristīga, mm-hmm. un man vienmēr šis pants ļoti mūsu.
Jā, es domāju, šis pants mūsu ir viss, jo kad es tik kristīgs, man bija 20... seši arī, diezgan daudz. Bet ir jāsaprot, ka te nav gluži vienkārši, nu tā, ka bērns būdams nesaņems. Bet ja viņš nesaņems, kā bērniņš? Proti, ne pat, te nav tik daudz par sajūtu. Bet ka viņš šo... kristību faktiski saņems kā, nu, ja tā teoloģiski runā, kā nepelnīt Dievu dāvanu. Ka tas nav kaut kas tāds, ko viņš tagad dara. Bet kas ir kaut kas tāds, kas pilnīgi neatkarīgi un neskatoties uz viņu grēkiem un neatkarīgi no viņa nopelniem, viņam tiek dāvāts un dots gluži tāpat kā bērnam, kurš vēl neko nav neizdarījis. Tāda, ar ko viņš to būtu pelnījis, vai kas to būtu sekmējis, ka tanī ziņā mēs esam, nu, līdzīgi tiem bērniem. ka tā kristība, ko mēs saņemam pieauguši būdami, viņa ir nu, tāda pat, kā ka bērniņi pieņem. Tas arī, protams, arguments par bērnu kristību. Ja jau pieaugušiem jātop kā bērniem, kāpēc tad bērniem būtu liekt kristību? Ja? Kādā sakarā? Kādā sakarā, ja pieaugušiem tiek sacīts, ka viņiem jātop un jābūt kā bērniem? Jo tur jau vēl ir tie teksti visi topiet kā bērni, kur pestītājs saka. Ja? Ja kāds pats nepazemojas un nekļūst kā šis bērns, ja? Tur ir paskaidrojumi visi šie. Kas būtībā novērt pie tā, ko es teicu. Ja? Kad cilvēks šo kristību atmesdams pilnīgi visus savus kaut kādus nopelnus un gudrību un visu pārējo šīs kristības priekšā.
Bet tas jau var rasties arī tikai dzīves laikā. Tas jau nevar rasties arī nevis kristību brīdī. Var tā?
Nu jā, var tā būt, jā. Bet varbūt arī kristību brīdī.
Varbūt kristību, nu jā.
Var nebūt pirms kristībām, varbūt kristību brīdī, varbūt pēc tam, jā. Jo ticība ir tā, kas to kristību lieto un saņem.
Ticībā kā bērni.
Jā, ticībā kā bērns. Jā,
vēl tāda lieta, ka ir kā esot, ka, nu, ka vaznīca katkulmenis arī izved kā kristības.
Jā.
Tie, kas gatavojas kristībai, bet vēl nav paspējuši.
Jā. Jā, nu tas būtu vēl nu, pie kristības tēmas specifiski klātnē, jau pie bērniņiem vairs. Jā. Tas ir tā, jo absolūti nepieciešama ir ticība. Ticība mūs savieno ar Jēzu, bet kur ir tā ticības un kristības, nu tā gan savstarpējā saistība, gan arī tomēr atšķirība. Es vienmēr to ilustrēju ar graudiņu un zemi. Graudiņš var izdīgt arī bez zemes un tapt dzīves, bet viņam ir vajadzīga zeme. Lai viņš varētu augt un nest augļus. Ja? Un tieši tāpat, ja ticība laikus nesaņem kristību, teiksim tā, tad tas ir tāpat, kā graudiņš laikus nesaņem zemi. Viņš ir izdīts, viņš jau tapis dzīves ir. Bet ja viņš nicina šo kristību, vai, bet, protams, ka... Īpašos apstākļos tas grauds varbūt ļoti ilgi visu mūžu var, nu, ja viņš nav dabūjis to kristību, nu, tā var, bet visu mūžu ticēs, nu, tas ir brīnums liels.
Jā,
bet viņam nav sāpju. Jā, jebkur ticība brīnums, bet tas ir vēl lielāks brīnums, jā. Nu, ja varbūt lielāks brīnums, jā. Bet mums cilvēki prātam tādā ziņā, jā, tik tā, cik mēs saprotam. Tātad, kā šī ticība ir tā, kas to graudiņu jau viņam, jau tas asniņš nāk, viņš jau ir jau dīkst. Un atkal tā kristība ir kā zeme. Un tur var iesēt izdīgušu graudu un neizdīgušu, un viņš izdīgs. Jo tai zemē ir spēks, tai kristībai spēks ir. Ja? Un tā ir tā ilustrācija, kā es to saprotu, kāpēc ir vajadzīga ticībai kristība, un kristībai ticība, nu tādā ziņā. Tā ir ilustrācijas, tā tikai to tā kopā saņemot no Dieva vārdu, ko es zinu, no es to tā saviem vārdiem varu izteikt. Saviem vārdiem to varu izteikt, jo tiešām absolūti nepieciešama tikai ticība, bet kā tēvi arī ne jau varēdam ar Dieva vārdu tiešā veidā pamatot, ka tā būtu rakstīts, viņš saka, ka nepazūdina sakramenta neesmību, bet sakramenta nicināšana. Nu, viņi to paši mēģināšu izteikt. Un es esmu redzējis, kā cilvēki, vienreiz gan es esmu tādu gadījumu tieši tādā veidā redzējis, kā man vai kristība, es taču tāpat ticu. Un beigās viņš aiziet pilnīgos maldos. Bet ticība ir tā, kas ved pie kristības. Tagad rezultātā es atcerējos arī to trešo, proti, kristības nicināšana pie tiem, kas noliedz mazbērnu kristību. Runa jau nav, ka viņi nesaprot mazbērnu kristību, jo kristība jau mazam vai lielam ir viena un tā pati. Bet viņi nesaprot kristību vispār. Viņi arī pieaugušo kristību nicina un nesaprot. Viņi arī pieaugušo kristību uzskata kā cilvēka paša darbu. Nu, kas to kristība? Nu, labi, Kristus ir pavēlējis, protams, ar to nu, jānāk visādām svētībām. Tas ir tas, ko viņi visvairāk var pateikt. Bet lai viņi pateiktu, ka kristība dod pestīšanu, ko saka apustulis Pēteris tā tomēr, ja? To viņi nepateiks nekad. Un viņi lielāku uzsvaru liks uz to rituālu, uz cilvēku paklausību. Kristus ir pavēlējis, tāpēc mēs paklausām, un tad, ja mēs nepaklausām, mēs būtu sliktie, tā kā mēs paklausām, mēs esam labie. Tas gandrīz paliek par mūsu pašu darbu.
Mēs negribam būt sliktie.
Jā, mēs negribam būt sliktie. Nu, bet kas tad gribētu? Nu, tā nebūtu arī pareizi gribēt. Bet, jā, bet tādā ziņā, jā. Bet tādā ziņā, nu, viņi nesaprot kristību, ko es gribēju teikt. Kristības spēku. Viņi nesaprot. Viņi uzskata, ka kristība ir tikai simbols kaut kādai dievu darbībai rezultātā, ko dievs dara tieši, nevis caur kaut kādu kristību, un līdz ar to viņi vispār nesaprot kristību. Un tāpēc arī šo mazu bērnu kristību viņi noliek.
Tiešām nomicina un pārsēja to būtību. Jā. Es klausījos, es nevarēju atvērt, jā. Ka kaut ko tādu vairs, nu par ārļo, ka klausās ļoti daudz cilvēku.
Bet, protams, tur ir viss kaut kas ir ticis teikts. Jā, zaimojoši izsakās, ka vispār mazu bērnu kristību taisot no sātana. Tad tādi tur ir teksti bijuši ārā. No raidījumos tajos, jā. Es tagad, jā. Bet arī mana sieva noklausījās vienu raidījumu. Viņa saka, jā, bet viņi pierādīja to.
Bet vispār, nu, šeit tad es arī klausos, es vienkārši domāju līdz analizēt, ja cilvēks nedomā līdz, ja viņš vienkārši tā...
Nē, mans tā... jau domāja līdz, nē, bet arī viņi tik apmulsināti. Protams, jā. Jā.
Tie cilvēki, kas nedomā tā, viņi tas ir būtiski maldināti.
Jā. Nu, viņu vairāk ne par to bērnu mazo, tur mums bija tā runa, bet par to, ka kristībā īstai ir jābūt ar pagrendēšanu. Labi, ka man Dievs deva tai brīdī saprašanu, ka kā to ar dokumentiem pierādīt, ka viņi melo. Redziet, tas bija mīļais jūras devējko, un ja tu dzirdi, tad klausies. Cilvēki, kas īsti nezin grieķu valodu, bet zin viņu, kā kādreiz teica, saslavarjom ar vārdnīcas palīdzību. Viņi īsti nesaprot to vārdu nozīmes, kaut gan vārnīca viņam tur arī varētu palīdzēt. Un tad tas parastais baptistu muļķīgais un melīgais argumentācijas ceļš ir tāds. Ir divi vārdi, bapto, es iemērcu. Un baptizo, es iegrendēju. Un kristība, jeb baptismos, grieķu vārds, apzīmē tikai un vienīgi tādu darbību, kur cilvēks tiek pagrendēts zem ūdens, tā kā ūdens virs viņu sakļaujas. Nu, tas ir tas parastais veids, kā tas tiek izteikts. Bet senākajā kristīgajā tekstā par kristības veikšanu, es nesaku, ka tas teksts ir Dieva iedvesmots, es runāju par vārda lietojumu. Tikai par to, uz kā viņi balstās. Uz vārdu darbīs ar baptizēni, kur viņi saka, tas ir pagremdēt. Un ka tas nozīmē tikai un vienīgi pagremdēt. Bet senākais teksts, Didahē, jeb 12 apostuļu mācību. Saka tā. Kristiet, baptizete, tas ir tas pats baptizēni. Šādi. Ja ir dzīves ūdens, tekoši proti, tad tekošā. Ja nav dzīves, proti tikai stāvošs, tad stāvošā. Ja ir silts, tai ir augsts, tad augstā labāk, bet ja augsta nav, tad var ar siltā. Kristiet, pagrendējot, bet ja nevar pagrendējot, tad kristiet uzlejot. Un tas pats vārds, baptizējiem, tur ir minēts. Tā kā nav šī vārda nozīme pagremdēt. Bet šī vārda nozīme ir veikt rituālu mazgāšanu šķīstīšanu. Proti, teksti tā laika nepazīst šādu gramatiku, kādu viņi mēģina, un valodas lietojumu, kādu viņi mēģina uzspiest.
Paši ir domājuši.
Jā, tā viņiem gribējās. Jā. Bet, nu redzēt, tas bija par to formu, tas nebija šeit par bērnu kristību. Jā, tur arī tā, tas ir tāds blakus jautājums, ja tā varētu sacīt. Bet tas, ko trešais, ko es gribēju teikt, ka tas sektantu nicinājums pret bērnu kristību un zaimi, viņa izriet no neizpratnes par kristību vispār. Ja vispār jau nav tādas bērnu un pieaugušo kristības. Ir tikai kristība Dieva Tēvdā un Svētā Gara vārdā, ko mēs dodam bērniem un dodam arī lieliem, ja nu viņi kā bērniņi to nav saņēmuši. Nu tā.